Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvara. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Moje ime je Tamara Vučenović i bit ću sa vama kao i obično do 10 sati. U današnjoj emisiji, kako smo najavili, slušamo učenike novosadskih srednjih škola koji su čitali i pisali svoje blogove u okviru projekta Blogerama. Poučeni i pre svega zabavljeni višegodišnjim radom na kursevima kreativnog pisanja proze i poezije na odseku za srpsku književnost Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, odlučili su da istu stvar okrenu, ulepšaju i prilagode učenicima novosadskih srednjih škola. Blogerama je tako pokrenuta kao kreativni projekat namenjen darovitim i radoznalim mladim ljudima, maturantima, budućim studentima, svima koji pišu, ali i onima koji tek žele da nauče da stvaraju. Nakon završetka kursa kreativnog pisanja blogova održano je završno veče u svečanoj sali Matice Srpske, na kome su najbolji blogoramaši imali priliku da svoje radove javno čitaju. U današnjoj emisiji Digitalne ikone čućemo kako su čitali svoje blogove, čućemo kako razmišljaju o pisanju na internetu i novim tehnologijama, čućemo i Slobodana Vladušića iz Centra za istraživanje i popularizaciju srpske književnosti i Miloša Jocića sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, a organizatori blogorame su uz Maticu Srpsku i Centar za istraživanje i popularizaciju srpske književnosti. Bila je i novosadska kompanija Apex, koja, kao što znamo, jedna od najuspešnijih u upravljanju video igara. Te ćemo na samom kraju današnje emisije čuti šta se novo priprema, koje se nove video igre pripremaju i kako se one zapravo prave. O tome će nam govoriti Jasmina Bošković i Stevan Pecić iz Apexa. Ali evo da krenemo redom. Dakle, u svečanoj sali Matice Srpske slušali smo veliki broj blogova, bilo izuzetno lepo, uzbudljivo, bila je puna sala, pa evo da čujemo neke od njih.
Ja sam Anja Pejević i dolazim iz Karlovačke gimnazije i pročitat ću vam svoj prvi rad koji se zove 11 i inspirisan je kapitulacijom Nemačke 1918. godine. 11. 11. 11. 1918. 11 sati i 10 minuta. Moje ime je Wilhelm II. Moj rajh je drugi. Moja sloboda je rat. Ne odustajem još uvek. Kapitulacija bi bila moja smrt. Još uvek će gradovi da bruje, topovi da lutaju. Usmeren sam ka cilju, a on mora da nadmaši njihov. Odustali su od mene, svi hoće neku slobodu, a dok ima ljudi, bit će i rata. Dok imamo snove, možemo da ih uništimo. Moje ime je osveta. 11. sati i 11 minuta. Moje ime je Wilhelm II. Moj kraj je ovaj potpisani list papira. Moje ime je izdaja. 11. sati i 12 minuta. Moje ime je Wilhelm II. Danas Komplijenska šuma izgleda vedrije. Obasjena je, a nikad nije bilo sunca u novembru. Nema više krvi za nju. Sabarut je presušio, a sloboda je dobila novo značenje. Sloboda više nije beg, sloboda je biti ovde. U svetloj mi se šumi noga stvori. I sada kada ste okusili svaki kuk pakla, ovim potpisom vas oslobađam. Domovina ne mora više da prinosi žrtve. Pobeći ne mora da znači pobediti. Neka plutaju sveće Jonskim morom. Svaka za pojednog mrtvog vojnika. Jedna za Georgea Lorenza Price-a, koji bi izbegao ovo da se minut kasnije pojavio. Voz nas je odneo u beskrajnu tišinu ispunjenu lakoćom. U ovoj minuti svi ćutimo isto. Sutra ćemo isto da se kajemo, da se isto smejemo i da isto plačemo. Ne prekidajmo tišinu još uvek. Moje ime je Mir.
Moje ime je Andrej Petrik i dolazim iz Karlovačke gimnazije. Moj rad u čitati je posljednji zadatak, s tim što vam moram pomenuti da ovo je običaj iz Japana. Kada mladić umre, a živao je lošim životom, mnogo je pio i bolje loš život generalno, on postane... Umjesto da ode na bolje mesto, on ode u službu kao Shinigami, to je zbog smrti. E sad. Moj rad se zove, moje ime nije bitno. Moje ime nije bitno. Moje postojanje nije bitno. Ali ja sam možda jedina osoba koja ne pravi razliku između bogatih i siromašnih, bolesnih i zdravih. Jer u mojim očima svaki čovjek pije u svom moru. Svojim izborima određuju koliko će nisko potonuti. I tako ih ja gledam, smejući se nekima, a nekima se divići. Da se me najviše zabavio jedan svetac. Mislio da će donoseći dobre odluke, da pomaže svima, a zapravo da je doprinosio svojim prisavicama. Nisam odmah bio lako bice koje je bilo pravedno prema svima. Već sam bio jedan od onih tipova koji su radili šta su hteli, kad su hteli. Kad sam konačno umro, toliko sam potonuo, da su odlučili da umjesto svanja negde, da mi daju ovaj dosadan i glupan posao sa zahtivnim šefom, gde nema odmora, jer stalno neko umire, a ljudi prave tolike greške, da su mlanci previše teški. Ovaj posao radim već dugo vremena, još mi je ostalo puno, ali vas molim da mi ga bar olakšate, tako što ćete ove riječi znati kao savjet. Inače...
Čujemo sada i Slobodana Vladušića.
Centar za istraživanje i popularizaciju srpske književnosti, čiji sam ja šef, ljudi u tom centru već dugo vremena razmišljaju na koji način zapravo predstaviti književnost u vremenu modernih medija i modernih tehnologija. I došli smo do zaključka da zapravo između književnosti i ovog vremena ne postoji takva velika diskrepancija kao što možda misle neki drugi ljudi, da postoje zapravo žanrovi i načini da se književnost uklopi u ovo vreme. Jedan takav primjer ili čvorište književnosti ovog vremena jeste zapravo blog kao jedna književna forma koja se prezentuje uglavnom, dakle, preko interneta. Zbog toga smo odlučili da napravimo jedan kurs koji smo ponudili najstarijem godištu novosadskih srednjoškolaca, kurs koji bi bio posvećen nekoj vrsti njihovog blog opismenjavanja. I taj kurs vodili su, tačno rečeno, saradnici Centra za istraživanje i popularizaciju srpske književnosti, naši najbolji studenti odseka za srpsku književnost. I kao rezultat tog kursa nastao je jedan sajt Blogerama, na kome se nalaze pripremni radovi ili, ako hoćete, blogovi polaznika ovoga kursa. Njih je bilo oko 20 i na tom sajtu se nalazi preko 100 njihovih radova. I ovo što se dogodilo u prostorima Matice Srpske, dakle javno čitanje njihovih blogova, jeste samo kruna tog rada, tačnije rečeno jedna vrsta, nazovimo ga tako, materijalnog otiska onoga što se nalaze na internetu.
A kažete mi, na koji način vi razmišljate o blogu kao jednoj specifičnoj formi na kojoj mogu da se pišu različiti književni žanrovi, koje blogove vi rado čitate?
Pa iskreno govoreći, ja čitam razne tekstove, tako da nemam čak ni neku vrstu žanrovskog određenja da čitam ovaj ili onaj blog ili nešto drugo. Dakle, čitam paralelno tekstove na papiru i na računaru, tekstove na raznim portalima koji se bave raznim sferama ljudskog delovanja, tako da iskreno ne mogu da kažem da imam nekog svog omiljenog blogera. Pokušali smo zapravo i deci da pokažemo da samo pisanje bloga nije dovoljno. Blog zaista demokratizuje pisanje i zaista izgleda na prvi pogled da svako može da napiše blog. To je tačno. Svako može da ga napiše, ali ne može svako ni da pročite taj blog koji svako može da napiše. Drugim rečima, vi zaista možete da napišete blog, ali niko vam ne garantuje da će vaš blog uopšte biti interesantan i zaista većina blogova uopšte nisu interesantni za čitanje. Dakle, pokušali smo zapravo ovoj deci da pokažemo to. Da, imate pravo, mogućnost, sposobnost da napišete blog, ali ne bi bilo loše da izgradite svoju ličnost tako da vaš blog bude čitan, da bude interesantan, da bude na nivou vremena, da na neki način, kako bih rekao, odgovori izazovima vremena i da zaista budete bolji dok pišete taj blog, a ne da u tom blogu samo izražavate neku vrstu opštih stereotipnih floskula koji su rezultat jedne mentalne tuposti, jedne intelektualne lenjosti. Dakle, pokušali smo i da im pokažemo da imaju pravo da pišu blog, ali i da ih naučimo kako se piše blog, da razvijemo kod njih jednu vrstu kritičkog angažmana prema vlastitim tekstovima, da shvate da svaki blog treba da bude bolji od onog prethodnog, svaki blog treba da bude bolje napisan, da svaka misla može biti složenija, kompleksnija, preciznija, poštenija, iskrenija i nadam se da smo u tom uspeli, budući da ovi radovi koje su pročitali polaznici kursa nas su sve iznenadili. Iskreno nisam verovao da će ovo biti ovako dobro. I to nam očigledno pokazuje da te priče o krahu svih vrednosti, o tome kako naše srednje škole ne valjaju i slične budalaštine, to su zaista gluposti budalaštine. Dakle, meni je jedino žao što ovakvih projekata nema više, što se ove deci ne pruža šansa da se prosto predstave onome u čemu su dobri, u čemu su najbolji, da se predstave u vrlini i da se onda na neki način to promoviše kao vrednost. Jer ovo zaista po meni jeste vrednost i mislim da su ova deca, bar sam to saznao iz razgovora sa njima, ovo jeste jedna vrsta postreka za njih, ne tek u pisanju, nego u tome da svoj život organizuju možda malo bolje i malo lepše nego ono što im se nudi preko nekih jeftinih kanala u nekim jeftinim emisijama.
Moje ime je Miloš Jocić, saradnik sam u nastavi na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu na odseku za srpsku književnost i jezik, gde sam također student na doktorskim studijama.
I sad vas molim da ponovite ovu rečenicu koju ste malo pre rekli o tome koliko ste ponosni, a evo i uzbuđeni zbog svega što ste desili i što ste čuli večeras.
Blogirama je nešto što je zaista trajalo, pripreme za e-blogiramu, promocija po srednjim školama, gostovanje po medijima, sam kurs koji je trajao neka dobra 3 meseca. Ovo je bila kulminacija svega toga i u najluđim snovima. Ne bih pomislio da ću se ovako lepo osjećati. Mislim, sad sam pričao zaista sa tim svojim polaznicima, nisam mogla dođem do reći koliko sam ponosan na njih. Ja sam imao veću tremu nego oni. Mislim, verovatno i nisam, jer su oni prvi put izlagali u takvoj ustani kako je Matica Srpska, ali meni je ovih koliko minuta ni ne znam. Mislim, što se me tiče, mogli bi 3 sata prošlo u transu. Znači, nikad nisam bio toliko ponosan na, da kažem, učenike kao što sam sad. Tek sam, mislim, danas osjetio pravu radost profesorskog zanata. Da zaista budete nevjerojatno ponosni na nekog na koga ste makar u promilu uticali da napravi neku dobru stvar, da napišu nešto kreativno. I zaista sam na to najviše ponosan, jer mi njih nismo, da kažem, govorili o čemu da pišu, na koji način da pišu. Mi smo njima samo dali prostor za pisanje. Mi smo njima samo dali papir i olovku. Evo, mislim, videli su ljudi danas koliko to tako nešto malo znači. I koliko je ovde sjajnih radova i sjajne dece bilo.
Ali zapravo prostor za pisanje koji oni imaju je internet. I ono što ste im vi dali, koliko sam ja razumela, su alatke i saveti kako da sastave tekst, kako da se ohrabre da uđu u svet književnosti.
Upravo to, kurs kreativnog pisanja tako da je zaista veoma slobodan. Nisu mi njima dali nikakve, da kažemo, konkretne zadatke. To su bile, recimo, stilske vežbice, neke misone vežbice, prvo da se oni osjećaju lagodnije kao pisci, da se osjećaju lakše pred tim praznim papirom ili praznim monitorom, da osjećaju samopouzdanje kada krenu nešto da pišu. I zaista, izuzetno se sećam što se zaista vidi kod velike većine, kod svih njih se u stvari vidi veliki pomak, odnosno, recimo, prve tekstove koje su slali. Mislim, cilj kod sva kreativnog pisanja često se zanemara, jer tu imate neke, po meni, loše pristupe, gde se od polaznika zahteva da pišu na određen način, na određene teme. Mi smo, kažem, njima samo dali prostor za pisanje i učili ih kako da se prosto osjećaju i razmišljaju kao pisci, da bolje razmišljaju o onom što pišu i čim su oni stupili u kontakt sa onim što su imali u sebi, što su zaista imali u sebi, proizvod je bio neverovatan.
A kako ste se dosetili da im predložite baš blogove? Možda upravo sa namerom da im se pridružite u tom svetu u kome oni već jesu, ili ste imali neke druge motive?
Upravo to. Mislim da se o našim srednjoškolcima uglavnom obrazuje neka delimično negativna slika, da oni ništa ne rade, da se oni ni za šta zanimaju, da oni ništa ne čitaju. Međutim, ja znam, kad god odem u knjižaru, vidim mlade ljude kako uzimaju knjige, vidim mlade ljude kako prave snimke po YouTube-u, vidim mlade ljude kako objavljuju po internetu. I ono smo rekli, kad već imamo toliku bazu, da kažem, mladih i darovitih ljudi koji zaista troše svoje slobodno vreme ne na, uslovno govoreći, glupost, nego stvarajući, što je izuzetno plemenit hobi, da ga tako nazovem, zašto ne bismo uzeli nekoliko tih darovitih ljudi koji su zainteresovani, malo ih samo izbrusili, skrenuli im pažnju na to kako mogu biti još kvalitetniji, mogu biti još bolji. Forum bloga je za to bila najpogodnije, jer ono što oni danas zovu blogom, mi u stvari nazivamo književnim esejom, što je forma koja postoji već stotinama godina. Oni u stvari, dakle, ne znajući, od malih nogu u stvari pišu sasvim ozbiljne književne forme, pišu te eseje, pišu dnevnike, pišu kratke priče, poeziju. Tako da u suštini mi smo, kažem, samo ušli sa jednom namerom da, koristeći naše obrazovanje, mladi profesori književnosti, naravno, koji plus na Filozofskom fakultetu imaju kurs kreativnog pisanja za studente, isti modus predočimo malo mlađoj publici, da zaista su rezultati bili fantastični. Kažem, nikog mi ovde nismo naučili da piše, nikog mi ovde nismo usadili neke ideje koje nisu prethodno imali. Mi smo ih samo tek malo izbrusili. Ništa, samo smo ih oko gurnuli u pravom smeru, a vi se koliko samo to nešto malo, samo da im se da neka vrsta kreativne podloge, da imaju neke mentore u tom pravcu, koliko to u stvari njima znači.
Miljana Pavlović, idem u gimnaziju Zatazar Marković i nemam da kažem ništa što Branislav već nije rekao, osim da je ovo sve bilo jedno divno iskustvo gde sam upoznala nove ljude, ali koje sam već poznavala, sam se još više zbližila s njima. Rad koji ću pročitati je bio odgovor na zadatak stilske vežbe, gde ste mi napisali jedan kratak rad, bez ikakvih većih metafora i s običnim rečenicama i kasnije ga provukli kroz više stilova ili perspektiva. Prvo bitan tekst. U nedelju predveč u gradskom parku, mladić i devojka su prošli jedno pored drugog. Na kratko su razmenjali pogled. Devojka je u ušima imala slušalice i slušala glasnu muziku. U ruci je nosila nutes. Iako je bilo hladno, obe su na nogama imali patike Matije Konvers. Ona je nastavila da hoda ka klupi s okrenjenim naslovom, zatim sela na nju. On je izašao iz patike kroz prolaz pored hrasta. Iz perspektive klupe. Subotom mogu da me unakaze, hodaju, spavaju na meni, a nedeljom niko ni da prođe. Da možda malo i sedne da me ugreda. Gle, šta se ono dešava? Zar baš on i ona u isto vreme ovamo da prolaze? A nisam ih videla, pa bilo je toplo poslednji put. Samo su prošli jedno pored drugog, a nekada nisu mogli biti odvojeni. Ne sjedaj, ne, previše će boleti, nemoj. Ah, sela si. U redu je. Ne plačeš? Postala si jača. Ali te glupove starke, ni jedno ni drugo ne biste skinuli, pa ni da je sneg. Sećam se vaših priča, kako ste se i upoznali, zar ne? Jedini večito u starkama. Eto teme za prvi razgovor. Drugi lako nadođe, a svaki sljedeći sam ja slušala. O muzici, ljubavi, ratu, miru, smislu, knjigama. Šta tu piše na prvom notesu? I must be cruel only to be kind. Pa sazdrava si. S one da je svetlo s leva ruka tame, došla si do ovog. Uvek si bila zrela. Volela si mi, ako sam okrenjena i stara. Udahnula si mi nov život svojom ljubav. A ja ne znam, hoću li te ikada preživjeti. Iz ugla lokalnog grebata. E, brate, neći, sinoć ti ja u parku, ono, ne vera koliko nikog nema, znači haos. Tražim zemu, tražim jucu, cijele ekipe nema kura. Samo neki lik i likuše nešto šetaju, kao štali, prošli jedno pored drugog. Ona sva pod uha da je videla, ono, zagriza usta, samo što ne zaplače. Šmokljan običan, ma haos, nego, brate, imaš pljuh.
Samog danas je srpska kuhinja za početnike. Primetio sam kako naš narod uglavnom ne vodi računa o ishrani, pogotovo ne ovim praznikim danima. Iako se danas teži što zdravije ishrani i organskoj hrani sa puno proteina, malo masti, sa što manje hleba i testa, sa što više voća i povrća u svakom obliku, u Srbiji funkcioniše neki drugi drugačiji sistem. Pre svega, ako rešite da za nekoliko dana probate što više iz nacionalne kuhinje Srba, opremite se kutijom remesana ili rupuruta ili nekog drugog medikamenta za gorušicu i prekrišivanje varenja. Kada biste ušli u prodavnicu i tražili obrno mleko, ljudi bi vas pogledali kao da vam je ražani klep pojao mozak. Isto bi se desilo i ukoliko biste prosječni domaćici rekli da ste vegetarijanac ili vegan. Na pamet je palo nekoliko stvari. Prva, da ste ciljivi pa nećete da uzmete. Druga, da nemate dovoljno novca da jedete meso. Ili treća, da još uvek niste probali pravu srpsku hranu. A sve ovo bi dovelo do iznemoglosti od nutkanja, dok ne probate bar deo posluženog, ili bi vas slagala da je odrza kolernica u stvari endinska vrsta biljaka sa ovih prostora. Ja kutica je orijentalno, turski, blisko istočne kuhinje najlakše primetiti imenima jela. Sarma, džuveč, musaka. Jeste da je njihov uticaj prestao pre nekih 200 godina, ali mi se još uvek hranimo po drevnim receptima. Mnogo masti, pavlak i luka, recept uz uspešno jelo. Severni Srbi su otišli korak dalje, pa pored ova tri sastojka koriste jalenu papriku. Bogutica je Mađara, gulaš paprikaš.
9:28, slušate emisiju Digitalne ikone, slušamo beleške sa skupa blogerama u Novom Sadu. U narednim minutima čućemo kratke razgovore sa učenicima srednje škole, zapravo čućemo njihove utiske, koliko im je značilo to što su pisali i šta dalje planiraju.
Prijavio sam se zato što sam želeo da naučim bolje da pišem, zato što sam mislio da bi trebalo nešto da kažem. Se bolje izražavam pismeno nego usmeno.
A jesi pre toga imao iskustvo da pišeš na internetu, blogove?
Nisam, ne, uopšte.
Koliko si tekstova napisao?
Pa, uglavnom su svake dve nedelje zadavali po jedan zadatak da se napiše. Neki su preskakali, nisu imali vremena. Bilo je uglavnom pet zadataka, napisao sam svih pet.
A ili inače koristiš internet? Mnogo, malo.
Mnogo.
Da, koliko je? Da.
Dosta sati dnevno.
Šta najčešće radiš?
Uglavnom sam ili na Facebooku ili igram igrice sa drugovima.
A se družiš, se šetate?
Da, uglavnom se tako šetamo ponekad, samo pričamo.
Sam Katarina Vasić, dolazim iz gimnazije Isidora Sekulić. Volim jako sastave da pišem i kratke priče i ranije sam možda neke pričice i pisala i mislila sam da će to biti zanimljivo da malo poboljšam svoj stil pisanja i izražavanja. Da ćemo mi naučiti neke nove načine pisanja, stilove, da ćemo poboljšati naše izražavanje, a to se meni jako dopalo zato što naša profesorka Zrpskog često voli da napiše stilizuju rečenicu, a nikad ne znamo kako, na koji način to da uradimo. I ovo je zapravo bila dobra ideja kako da sve to postignemo. Međutim, taj kurs je nama pokazao mnogo širu sliku. To uopšte nije ispalo da je to klasično učenje pisanja, nego u stvari smo mi mogli da se izrazimo i naše, i naše ideje da pretočimo.
Hoćeš sad napraviti svoj blog sama?
Pa zapravo moguće, mislim nisam sigurna baš, ali razmislit ću definitivno o toj odluci.
A kako si inače pre toga, šta si pisala na internetu?
Pa nažalost nisam imala prilike ovaj prvi put da se susrećem sa tako nekim radom. Meni su u stvari dopalo način na koji su oni nama držali predavanja. Tu uopšte nisu bila ona klasična stroga predavanja gde smo mi morali da sedimo i da ih slušamo, nego to nekako bilo je zanimljivo i mogli smo da se izrazimo.
Kaži mi, da li još na kraju koliko vremena provodiš na internetu, na Facebooku?
Pa ja sam ovako jako aktivna osoba, tako da ja ne provodim baš toliko puno vremena, uopšte generalno na internetu, one na društvenim mrežama, slabo ih jako koristim, dok ne mogu to baš da kažem za svoje prijatelje i okolinu.
A što ti radiš kada nisi na internetu? Ono što smeš da nam kažeš?
Smem da kažem da volim često, ja sam stvarno jako društvena osoba i volim da komuniciram s ljudima, da se družim, da izlazim.
Uživo?
Uživo.
Znači, ne
preko pisa, ne. Slabo sam jako u pisanju i četovanju, što bi se reklo.
Mm-hmm. A zašto to ne voliš? Mislim, zanimljivo baš.
Pa zato što nekako, mislim da bolje, bliže sam s ljudima onda kada s njima razgovaram lice u lice, a nemam taj problem da gledam ljude u oči dok pričam s njima ili da generalno da pričam, to se da primetim.
A kako ti je bilo ovo iskustvo javnog čitanja bloga?
U početku sam mislila da neću imati tremu, zato što sam razmišljala da nemam tekst na pamet, ne mogu da zablokiram, samo čitam s papira, međutim na kraju se pokazalo da nije sve jedno. Ali brzo sam to prevazišla u toku čitanja, nekako je posle krenulo samo od sebe.
Ja sam Marija Hrubik, dolazim iz Srednje medicinske škole 7. april. Za blogeramu sam čula lično preko profesora na Filozofskom fakultetu. Bila sam dan u otvorenih vrata čista iz radoznalosti. Dalje u budućnosti šta da upišem. I zainteresovalo me čisto iz snatiželje da jednom pišem nešto. Blogovi su me privukli jer su to nove tehnologije kojim se bavimo i koje su naša budućnost. To je jedan od razloga.
A kako da bi opisala to kako ste radili tamo, na koji način?
Tip fakultetskog predavanja koji nam je drugačiji od srednjoškolskog, što se nama prvenstveno svidelo, mogli smo da kažemo šta mislimo i razvijamo svoj kritički stav prema nečemu, tako da to je.
A kakav je taj osjećaj kada pišete, to može da se sve pročita sada online, kakav je taj osjećaj da nešto što ste vi pisali, što je ipak nešto vaše, intimno i tako dalje, da sad to čitaju svi, kakav odnos ti imaš prema tom?
Pa zaista, fenomenalan, zato što sve što sam do sad radila, sve je bilo kru škole, zatvoreno, a ovaj put su tu šira populacija koja može da nam da i pozitivnu i negativnu kritiku i da... budemo otvoreni za sva mišljenja.
A kako su bile kritike?
Pa, uglavnom pozitivno.
A da li možda čitaš neke blogove?
Uglavnom ne, ali sad vidim da je to jedan vid novih knjiga, da kažem. Mm-hmm. Tako da, bit ću otvorena svim.
A o čemu si pisala u ovom radu koji smo sad čuli? Kako ti je bilo ovo iskustvo javnog nastupa?
Interesantno, velika trema. Pisala sam o mom omiljenom slikaru Salvadoru Daliju, koji je, eto, nama može da bude jedna vrsta inspiracije, jer je drugačiji i tako se predstavlja narodu.
Sada 37 minuta, slušate emisiju Digitalne ikone. Kako smo na početku rekli, novosadska kompanija Apix, jedna od najuspešnijih kompanija na svetu za proizvodnju video igara takozvanog hopa žanra, bila je jedan od organizatora ovog skupa. To je razlog zašto ćemo malo pažnje posvetiti i kompaniji Apix. Slušamo prvo Jasminu Bošković, koja je zadužena za komunikacije.
Apex se eksponencijalno razvija. Razlog tome je svakako produkcija koja je sve veća i veća. I mi smo u 2015. godini izdali 24 igre, a s obzirom na to da se jedna igra radi oko 6 meseci, možete zamisliti koliko je potrebno zapravo ljudi da se 24 igre naprave za tako kratak period. Kod nas se u jednom momentu uglavnom pravi desetak igara istovremeno, znači otprilike desetak timova u isto vreme razvija različite igre i negde mi svakog meseca izdamo po dve hopa igre, što nas stavlja u poziciju najproduktivnijeg game developera na svetu kada su u pitanju hopa igre.
E sad samo da objasnimo, odnosno da prevedemo pre svega što znači game developer s jedne strane, s druge strane da podsjetimo, odnosno naši slušalci koji nas prvi put slušaju ovu našu priču o Apexu, šta su hopa igre i na koji način Apex radi.
Game developer je u stvari neko ko pravi video igre. Znači, na engleskom se to kaže mi smo game developeri, a na srpskom bi to bilo da smo mi studio koji se bavi razvojem video igara. Hopa igre su, Hopa je akronim od Hidden Object Puzzle Adventure. To znači da su pre svega u pitanju avanture koje igrač igra iz prvog lica, on je glavna uloga u jednoj igri, kreće se kroz određeni svet, upoznaje i razgovara sa različitim likovima koji daju informacije koje su važne za dalji nastavak samog igranja. Takođe prolazi kroz različite scene na kojima skuplja predmete koje koristi za dalji nastavak opet igre, znači rešava različite interakcije, recimo on treba da uđe u nekakvu prostoriju, pa sad našao je ključ i on će ga čuvati u tom svom nekom, u svojoj nekoj bazi svih predmeta i kada naiđe na vrata koja treba da otključa, iskoristit će ključ. Međutim, sad je ovo ovako jedan banalan primer, naši game designeri, odnosno ljudi koji osmišljavaju samu video igru i taj takozvani gameplay, imaju baš taj izazov da osmisle različite neke vrste načina da se otvore jedna vrata, jer nije zanimljivo da se vrata svaki put otključaju ključem i da nastavite dalje. Prosto igraču to nije, posle petog ili desetog puta mu neće biti zanimljivo. Takođe, u hopa igrama nailazite na takozvane hidden object scene. To su scene koje su pretrpane raznim predmetima i vi imate praktično jedan spisak predmeta koje treba da pronađete na toj gomili. I sa druge strane, na kraju tu su i puzzlovi, puzzle igre. To se samo zove puzzle, dakle to nije klasična nekakva slagalica, nego su to raznovrsne logičke igre. Tako da one umeju da budu zaista i vrlo zahtevne i izazovne. Nekada su proste, ali nekada zahtevaju i onako malo da se vijuge žešće zagreju. Što se tiče samog procesa razvoja video igre, on počinje u game design departmanu. Spomenuli smo game dizajnere. Dakle, u game design departmanu nastaje koncept za samu video igru koji podrazumeva epohu u kojoj se igra događa, da li se možda oslanja na neku istorijsku ličnost, često su to prave ličnosti iz naše istorije. Dakle, u koje doba, ko su glavni likovi, ko su sporedni likovi, na koji način su oni povezani, koja je sama priča. Nakon što koncept bude odobren, game dizajneri pišu takozvani gameplay, odnosno game design dokument, a to je dokument u kom je opisan svaki korak koji igrač mora da napravi da bi stigao od početka do kraja same igre. Na osnovu tog dokumenta koncept artisti crtaju skice, scena. Te skice se kasnije sele u 3D departman gde 3D modelari prave 3D scene na osnovu tih skica. Nakon toga u 2D departman stižu dvodimenzionalne slike, dakle naše igre su dvodimenzionalne, iako imamo 3D departman, to što slike nastaju prvo u 3D-u daje neku dubinu posle tim scenama, ali u svakom slučaju one su na kraju 2D. U 2D departmanu se one senče, radi se osvetljenje, boje se i tako dalje. Zatim sledi posao level dizajnera koji oživljava scenu. Znači, ukoliko na sceni imamo nekakvu vodu ili pada kiša ili neka zastava, level dizajner je taj koji će napraviti da voda se presijava, da zastava viori, znači bukvalno u pravom smislu oživljava scenu. Naravno, kroz ceo proces potrebni su programeri koji omogućavaju da sama igra funkcioniše. Tu je audio departman, ekipa koja radi zvuk i muziku. Sva muzika je autorska u našim igrama. Tako departman koji obezbeđuje kvalitet naših igara, odnosno testira naše igre pred kraj procesa. Igra ih iznova, beleži sve bagove, sve greške koje mogu da se uoče, onda se naravno one ispravljaju. I tu se negde sa njima i završava naš proces razvoja jedne igre. IPX će se uprobati i na strip tržištu. Mi smo već formirali, osmislili, uspostavili novi brand Imagine Incredible koji se bavi stripom. U pitanju je platforma koja će omogućiti domaćim strip autorima da svoje radove plasiraju globalno. Dakle, mi bismo voljeli da se bavimo digitalnim izdavaštvom stripa i cilj nam je zapravo da domaće autore promovišemo globalno. I svakako bih ovu priliku iskoristila da pozovem sve slušaoce zainteresovane da se bave stripom, da nam se jave. Mi želimo da objavimo do sada neobjavljene radove. Takođe, ukoliko neko nema napravljen strip, ali želi da ga pravi, to je takođe nama veoma prihvatljivo, bilo da je crtač u pitanju, bilo da je pisac u pitanju. Potrebni su nam i crtači i pisci koji žele da prave strip koji kasnije možemo da izdamo globalno.
Ja sam Stevan Pecić, producent u Apexu. Moj konkretan posao jeste, onako, sa šaljivom konotacijom, jeste da budem šerif na projektu i da budem ninja ako je to potrebno. Po tim, onako, se podrazumeva da vodim kompletan tim, da vodim kompletan projekat, da znam svaki segment šta se dešava u samoj igri, u samom projektu i, naravno, odgovoran sam za to. E sad, što kažem ninja? Game development je onako jako dinamično okruženje i nikada niste sigurni kada ćete nešto morati da, uslovno rečeno, popravljate ili menjate. Producent mora da bude sposoban da radi sve, tako da iako treba i programiram, i crtam, i animiram, bukvalno moramo da se razumemo u sve i moramo bar malo svega da znamo. Pozicija je izuzetno dinamična i veoma izazovna, što je meni jedan od osnovnih razloga zašto sam došao ovde i zašto sam baš hteo to radno mesto, jer mi je trebao izazov u životu i ovde sam već malo više od godinu i po dana i ispunjena su mi očekivanja i čak su i nadmašena.
Kad to kažete nadmašena, na što mislite?
Pa, recimo, nisam očekivao možda da ću se toliko zagristi za posao koji radim, da će mi toliko biti drago da radim to što radim, zato što radio sam razne stvari pre ovoga. Ovo mi jeste u suštini najdraže od svega iz razloga što je jako raznoliko, jako šareno i ne znam kako vam kažem, ja od malih nogu koristim računar i bio sam onako recimo samo potrošač, uslovno rečeno, a sad sam neko ko je onako s druge strane kamere, što bi se reklo, i ja sam jedan od tih ljudi koji kroji to što će neko drugi, uslovno rečeno, što će nekog drugog da zagrize, da sedi za računarom. I onda sve neke naše ideje, sve neke stvari kojih se sećamo kao klinci kad smo bili i tako dalje, koji uspevamo onako da probamo na neki čak šaljiv način da spakujemo tu igru i jako puno stvari mora da se savlada, jako puno ljudi i rada s ljudima mora da se savlada, pošto, jel, veliki su timovi i tako dalje. I, na primjer, jedan od izazova je onako bilo nekoliko puta pred izlazak igre kad se dobro rano zaglavi u firmi. Pa nekad i do 4 ujutru je bilo, ali to se dešava jednom u nikad, ali to su najbolje i druženja i tako dalje. To je onako, kad to prođete sa većim brojem ljudi, postanete onako kao mala porodica i onda tako imate neku svoju bastilju koju branite. dan počinje sa nekim onako neformalnim sastankom uz kuvanje ogromne količine turske kafe. I onda se dogovaramo šta će sve u toku dana da pređemo, da postavimo, da završimo. A što se tiče samog rada, nekada na nekim igrama radi po dva ili tri tima, da bi igra bila brže gotova ili zato što trenutno projekat na kojem su oni ne može još da krene da se radi i tako dalje. Deo posla na poziciji jeste kontrola, svega toga praćenje kvaliteta, samog tog izgleda, da li je to urađeno onako kako je zamišljeno. To možda sad onako malo zvuči birokratski, ali nije. Počinje projekat tako što sedimo sa ljudima, našim game dizajnerima koji pišu scenarije, predloge za naše igre, dogovaramo se koja će priča da bude, kako će priča da bude, ko će da budu likovi, koliko će generalno da ih bude. Krećemo, znači uključeni smo od samog starta.
To ima mnogo komunikacije, bih rekla.
Izuzetno puno komunikacije, izuzetno puno i sastanaka i mailova, četova, na hodniku kad se sretnemo, palo mi je na pamet, ne znam šta, pa onda pisanje pod lanovima, da ne bi zaboravili tako tim, i pored toga što smo u digitalnom svetu i sve to, ali da, ima jako puno komunikacije, jer pored sve digitalije, najbrže se informacije prenose kroz tako neki sastanak, dok se ne bi svi seli, dogovorili, ovo je onako dokazano najbolje. Znači, bukvalno od samog početka vodimo računa o apsolutno svemu, kako će nešto da izgleda, kakva će mehanika da bude u samoj igri, koji stil arta, koji način animacija, do koje mere treba da idemo, kažem, do kojih krajnosti, da li to da ispoliramo da bude jako, jako detaljno ili možda malo manje, zato što neke stvari, recimo, to se često dešava, kada neko uzme nešto da radi, iako se zagrize za to, i on je spreman na to da uzme da potroši, recimo, 5 sati, zato što je to zamislio na neki način, a to je nešto što će u igri da traje 3 ili 4 sekunde. I onda naš je posao onako da dođemo, da ga uhvatimo za rame i da kažemo, ej, nemoj, nemoj, ne, ne, a, ne, ali samo smo, nemoj, dobro je, dobro je, bit će okej. Okay. Tako da.
Na koji sad igri trenutno radite?
Trenutno radim na 11. nastavku Dark Parabolsa. To je jedna od naših najprodavanijih igara i jedna od najpoznatijih franšiza generalno u hopa svetu. I sam broj nastavaka govori tome.
Čemu se radi samo?
E, pa sada.
Ne morate u ove što sad pravite, nego u prethodnim.
U ovoj što trenutno radimo, recimo da na naš specifičan način obrađujemo Labudovu princezu. To je turska priča, ali koristimo i elemente Labudovog jezera i tako dalje, kako bi pokrili recimo što više tih momenta koje se drže Labudovi. Onda smo od svega toga napravili jednu priču koja se nadamo da će biti onako najbolje do sada. Vi morate da razumete to što vodite. Ja od malih nogu, ja im koristim računare, igram igrice, sam u tome, uvijek me to zanimalo i meni je to onako prilično lako leglo. Leži mi kao profesija.
A kažete mi još na kraju, koje igrice igrate kod kuće, ili igrate, ili stižete da igrate, i koliko je to onda vremena u toku dana?
To što, uslovno rečeno, igram igrice na poslu, to jeste, ne igrao mi toliko igrice na poslu, ali to ne računam u to. To je i usavršavanje i praćenje trendova i recimo traženje nekih ideja, fora, fazona, kako god to želite da nazovete. A kući igram igrice, to mi je onako više puštanje pare kada dođem ili tako nešto. Služi mi za opuštanje, da ne moram previše da razmišljam ili da bi se zabavio. Što se samog žanra tiče, od multiplayer igara do platformi, što god mi se učini primamljivo po priči, po mehanici, po nekom generalnom, onako, kako je generalno upakovana igra.
I sad nam kažeš na kraju, šta je trend u video igrama danas i šta za vas predstavlja izazov, recimo, za ovaj naredni period?
pošto su PC i mobilne platforme trenutno najzastupljenije, postoje onako borbe, uslovno rečeno, na dva fronta. Na mobilnim platformama je sada rat, uslovno rečeno, možda malo ružna reč, u free-to-play igrama. Znači, igrama koje su na izgled džabe za igrati, dok ne dođete do kraja živaca, da onda kažete, sad ću da ti platim, samo da bi prešao. To je onako trenutno tu najjače tržište. Recimo, na PC-u trenutno su najpopularnije masivno igrane multiplayer igre, poput MOBA, kao što su League of Legends i tako dalje, jer ljudi generalno u posljednje vreme mnogo više igraju igara. Igre su pre imale taj privatan element da igrate sami i vi ste protiv igre. Onda su počeli da se uvode ti protiv ljudi, protiv veštačke inteligencije i samim tim što se ljudi možda čak malo manje druže u poslednje vreme, onda prebacuju taj neki element druženja u neki virtualni svet na, recimo, same igre, što uopšte nije slučaj, jedan od prvih tako masivnih slučajeva kakav je bio World of Warcraft. Su bili ljudi koji su živeli u igronicama, koji nisu ustali do računara i tako dalje, tako da mislim da su i dalje masivno online igre. Ja, još jedna stvar koja je trenutno onako u povoju jesu VR igre. Igre virtualne realnosti i simulacije sveta koje mogu, recimo, se igraju na čuvenom Google Cardbox ili kako se zove i na Oculus Riftu i tako dalje. To je neki sledeći korak koji bi možda mogao da bude i na mobilnim platformama i na PC platformama. E sada, šta je naš najveći izazov? Za mene lično, konkretno igre koje mi pravimo poštuju određene setove pravila. Nije da poštuju, ali recimo trudimo se da se držimo određenim setovima pravila i zato što naša ciljna grupa je navikla na takve igre. E onda je izazov biti u tome inovativan, biti novi, biti drugačiji i da kada igra izađe da ljudima bude e ovo je super, ovo nisam video ranije ili možda sam video ali nisam video urađen na taj, znači da bi ostali nekako i unikatni i upečatljivi u odnosu na ostale. To je trenutno najveći izazov. S druge strane, najveći izazov je napraviti dobru priču koja će svima svideti. To je uvek, ne postoji, ja mislim, jedna igra sa lošom pričom da je imala neverovatan uspeh.
Slušali ste emisiju Digitalne ikone. Pripremili su je i realizovali Milenko Mićanović, Ivana Đorđević, Božidar Ljubišić i Tamara Vučenović.